Xo, mavjudlarda ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-oktyabr, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti 19-20 oktyabr kunlari Turkmanistonga safar qiladi. Eron prezidenti qudratli davlatlarning yadroviy dastur borasida Tehron bilan muzokara qilishdan o'zga chorasi yo'q degan ishonchda. Venesuela 2011 yildan boshlab Belarusga 30 million tonna neft yetkazib beradigan bo'ldi. Falastin va Isroil yetakchilarining Parijda belgilangan yuzma-yuz muloqoti noma'lum muddatga qoldirildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbek-tojik chegarasida yana o'q otildi. O'zbek chegarachisi o'qidan yaralangan tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi.
Bu chegaralardagi otishmalar odamlarning o'limi poydevorim rahbarlarga borib taqaladi. Qo'shchilar kechmas ekan bundan xalq hozir chekmasligi kerak-da.
Qozog'istonning Olmaota shahrida o'ldirib ketilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk qotillaridan birining nomi oshkor bo'ldi. Uning Qirg'iziston maxfiy xizmati xodimi ekani aytilmoqda. Rossiyada aholini ro'yxatga olish boshlandi. Ushbu jarayonda mehnat muhojirlari ham qaytga olinadi. Munofiq, kofir, imonsiz va esimbishnik. Bugungi kunda o'zbek musulmonlari orasida keng tarqalgan ayblov turlari haqida islom va musulmonlar eshitirishida so'z boradi.
Imron Qozovni kiradigan yeri bo'ladi, keyin chiqib ketadigan yeri boshqa joyda bo'ladi. Munofiqni mana shunga taqqoslangan, ya'ni tilda iymonni izhor qilib, dilda kufrni yashirib yurish bu munofiqlik bo'ladi.
Shuningdek, dasturimiz davomida ozodlik bekorchisi bilan suhbatni ham tinglaysiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid qisqagina bir xabar. O'zbekiston prezidenti 19-20 oktyabr kunlari Turkmanistonga safar qiladi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar qilishicha, Karimov bu rasmiy safarni Qurbonqulov Berdimuhamedovning taklifi bilan amalga oshirmoqda. Safar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirishga oid masalalar muhokama qilinishi va bir qator muhim hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Endi esa xalqaro maydondagi yangiliklarga o'tamiz. Venesuela 2011 yildan boshlab Belarusga 30 million tonna neft yetkazib beradigan bo'ldi. Bu boradagi shartnoma Venesuela prezidenti Hugo Chavesning Minskga tashrifi chog'ida imzolandi va marosimdan so'ng Chaves Belarus zavodlari keyingi 200 yil ichida yonilg'iga muhtoj bo'lmaydi dedi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko esa bunday kelishuv uchun Venesuela prezidentiga yaqin do'st ohangida minnatdorchilik bildirdi.
Дорогой Уго, я ещё раз хочу тебя поблагодарить.
Qadrli Uga, shunday og'ir damda Belarus xalqi uchun ko'rsatgan mislsiz yordaming uchun yana bir karra minnatdorchilik bildirmoqchiman. Xotirlasang kerak, bir vaqtlar sen menga bizga suyanishingiz mumkin degan eding. Ayni paytda siz venesuelaliklar bizga qilgan bu yaxshiligingizni biz nimagaki qodir bo'lsak, biz esa ko'p ishlarga qodirmiz, shu qodir bo'lganimiz qadar qaytarishga tayyormiz dedi Belarus prezidenti. Ayni paytda Chavez ham bunday so'zlarga munosib tarzda minnatdorchilik izhor qilar ekan, Lukashenko dekabrda bo'ladigan prezidentlik saylovida bemalol g'alaba qozonib, yana bir muddat prezidentlikda qolishi ishonchi komil ekanini aytdi. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakatda multimadaniy jamiyat qurish harakatlari hech qanday natija bermadi degan fikrda. Potsdamda o'z yetakchiligidagi Xristian Demokratlar partiyasi faol yoshlari bilan uchrashuv chog'ida Merkel xonim bu xulosasini tilga oldi.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3
Frankfurt shahrida 5 yoshdan kichik bo'lgan 3 boladan ikkisining tarjimai holida muhojirlik tarixi bitilgan. Hozir bu muhojirlar biz bilan yashamoqda va biz ular biz bilan yashamaydi va bir kun kelib yana g'oyib bo'ladi degan yolg'on bilan o'zimizni aldashga urinyapmiz. Turli xalqlarning vakillari yonma-yon baxtli kechirayotgan bir kezda multimadaniylik konsepsiyasi ish bermaydi dedi Angela Merkel. Germaniya kansleri bu davlatga kelayotgan muhojirlar nemis jamiyatiga birlashish uchun ko'p sayi harakat qilish kerakligini ta'kidlar ekan, ayni paytda buni zudlikda til o'rganishdan boshlashi zarurligi ham eslatdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod qudratli davlatlarning yadroviy dastur borasida Tehron bilan so'zlashishdan o'zga chorasi yo'q degan ishonchda. Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar 2009 yil oktyabrda uzilib qolgan edi. Biz boshdanoq eng to'g'ri yo'l Eron bilan so'zlashish degan edik, dedi davlat rasmiy televideniyasi orqali berilgan jonli ko'rsatuvda Eron prezidenti. Shuningdek, o'z gapiga sizning boshqa yo'lingiz yo'q degan gapni ham qo'shib qo'ydi. Yevropa ittifoqi rasmiylari Eronga 15-18 noyabrdan boshlab AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya bilan so'zlashuvlarni boshlashni taklif qilgan edi. BMT xavfsizlik kengashi esa Eronga nisbatan sanksiyalarning 4-bosqichini joriy etgan. Falastin va Isroil yetakchilarining Parijda belgilangan yuzma-yuz muloqoti noma'lum muddatga qoldirildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu idorasi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, bunga Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini izdan chiqarish mumkin bo'lgan ba'zi yangi holatlar sabab bo'lgan. Ammo bayonotda bu holatlar va so'zlashuvlar uchun belgilangan yangi sana haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy Falastin va Isroil hamda Misr yetakchilarini Parijda yuzma-yuz muloqotga chorlagan edi. 21 oktyabrda bo'lishi kutilayotgan bu uchrashuvdan sal avval Isroil tomoni Yordan g'arbiy sohilida yana 38 ta yangi uy qurish rejasini e'lon qildi. AQSh, Rossiya va Fransiya Isroil tomonining bu qarori ikki davlat o'rtasidagi tinchlik muzokaralariga to'sqinlik qiladi deya tanqid qilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Pokistonning Karachi shahri aholisi mamlakat parlamentiga o'z nomzodini saylayotgan bir kezda 22 kishi joniga zomin bo'lgan to'qnashuvlar ro'y berdi. Navbatdan tashqari bu saylov Pokistonda eng yirik savdo va biznes markazi bo'lgan Karachidan parlamentga nomzod Rizo Haydar avgust oyida otib ketilgandan so'ng o'tkazilmoqda. U urdu tilli jamoa vakili edi. Urdu tilli jamoa partiyasi bo'lgan Muttahida Qayumiy harakati partiyasi Karachi shahrida dominant partiya hisoblanadi. Unga raqib Avomiy milliy partiyasi bugungi saylovga kod e'lon qilgan. Bu ikki etnik jamoa vakillari orasida o'tgan tunda sodir bo'lgan to'qnashuvlar chog'ida esa 22 kishi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Reuters agentligiga gapirgan Karachilik saylovchilardan biri vaziyatni shunday ta'rifladi. Bugun saylov bo'lyapti. Vaziyat esa o'tgan tundan buyon juda qaltis. Bu to'qnashuv sodir bo'lmasligi kerak edi. O'tgan tundan beri kamida 25-30 odam o'lgan menimcha, deydi Karachida yashovchi Ahmad Imron. Ayni paytda mahalliy rasmiylar ham vaziyat tarangligi tongdan buyon siyosiy va etnik guruh yetakchilariga qurolli guruhlar tomonidan bir necha bor tahdid qilinganini aytmoqda. Shanba kuni Afg'onistonning Qandahor viloyatida jangarilar bir necha jiddiy hujumlarni amalga oshirdi. Xabarlarga ko'ra, mahalliy aholidan kamida 2 nafari nobud bo'lgan, yana bir nechasi tan jarohati olgan. Shanba kuni Qandahor shahar markazidagi hujumlardan birida bomba o'rnatilgan avtomobil politsiya binosi yonida portlatildi. Yana bir hujumda esa jangarilar shahar qamoqxonasi hududini o'qqa tutdi va yonilg'i ortilgan yuk mashinasiga o't qo'ydi. Hindiston janubidagi Bihar shtatida o'tayotgan Navaratri diniy festivali chog'ida 10 odam olomonning oyoq ostida qolib nobud bo'ldi. Yana 15 ga yaqin odam esa shifoxonaga yotqizildi. Xabarlarga ko'ra, diniy bayramni nishonlash uchun 30-40 ming atrofida odam yig'ilgan va bayram borayotgan mahalliy ibodatxona yonida baxtsiz hodisa sodir bo'lgani haqida xabar kelgandan so'ng olomon orasida vahima boshlanib ketgan. Toptalgan nobud bo'lganlar orasida 4 ayol borligi ham aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi MDH mamlakatlariga oid bir xabarimiz. MDH energetiklari bu yilgi qishni jiddiy muammolarsiz o'tishiga ishonch bilan qarayotganini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan hamkorimiz Umidbek.
Bu haqda matbuot anjumanida xabar qilgan Rossiya energetika vaziri, MDH davlatlari elektroenergetika kengashi prezidenti Sergey Shmatko, odatda eng yirik muammolar Markaziy Osiyo suv energetika kompleksida vujudga kelishini alohida ta'kidlab o'tdi. 15 oktyabrda Kiyevda bo'lib o'tgan MDH davlatlari elektroenergetika kengashining 38-chi yig'ilishida mamlakatlarning energetika rahbarlari o'zlarining asosiy e'tiborlarini qishki mavsum bilan bog'liq muammolarga qaratdi. Elektroenergetika kengashining navbatdagi 39-chi anjumani kelasi yilning 20 mayda Qozog'istonda o'tkazilishi rejalashtirildi.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi. Shu o'rinda eslatish kerak, MDH davlatlari elektroenergetika kengashi tarkibiga Rossiya, Ukraina, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston davlatlari energetika sohasi rahbarlari kiradi. Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, tinglaganingiz ushbu xabarlarni va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net bilan darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, deraza.net va darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi eng qulay va maqbul yo'llardan biri. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda kun sayin yangiliklar, o'zgarishlar bo'lmoqda. Yaqindan boshlab ozodlik efiri orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini ozodlik saytidan lotin alifbosida o'qish imkoniga ega bo'ldingiz. Yosh to'lqin nomosidagi lotin alifbosidagi yoshlar sahifasi ozodlik saytida ish boshladi. Shuningdek, bir haftadirki ozodlikda yangi bir loyiha, ozodlik bekorchisi nomli bir yangi loyiha ish boshladi. Bugun yakshanba kuni ozodlik bekorchisi Xondamir mushtariylar bilan maqolu matallarni o'zgartirish mavzusida bahslashmoqda. Nimalarnidir o'zgartirish orqali maishatimizni yaxshilash mumkin ekan, nima uchun bir qadar dogmaga aylangan qadriyatimizni o'zgartirmasligimiz kerak deya Xondamir mushtariylarni bahsga tortadi. Muhtaram tinglovchi, siz ham efirdan so'ng ushbu bahsga qo'shilish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbek-tojik chegarasida yana o'q otildi. O'zbek chegarachisi o'qidan yaralangan tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi. Kuzatuvchilar bu kabi holatlar tez-tez sodir bo'layotganidan xavotirda. Qozog'istonning Olmaota shahrida o'ldirib ketilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlik qotillaridan birining ismi oshkor bo'ldi. Uning Qirg'iziston maxfiy xizmat xodimi ekani aytilmoqda. Rossiyada aholini ro'yxatga olish boshlandi. Ushbu jarayonda mehnat muhojirlari ham qaytga olinadi. Munofiq, kofir, imonsiz va esimbishnik. Bugungi kunda o'zbek musulmonlari orasida keng tarqalgan ayblov turlari haqida islom va musulmonlar eshitirishida so'z boradi. Shuningdek, dasturimiz davomida ozodlik bekorchisi bilan suhbatni ham tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi eshitildi. 15 oktyabr kuni Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi tojikistonlik fuqaro o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgani aytilmoqda. Yarador tojikistonlik fuqaro kasalxonaga yotqizilgan. Kuzatuvchilar tojik-o'zbek chegarasida bunday fojialar keyingi paytlarda tez-tez sodir bo'lib turganini aytib xavotir bildirmoqdalar. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Ali Sher davom ettiradi.
O'tgan juma chegarada sodir bo'lgan otishma yuzasidan ma'lumot olish uchun Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash So'g'd viloyat mintaqaviy bo'limi mulozimlari bilan bog'landik. Biroq bo'lim navbatchisi bunday ma'lumotdan bexabar ekanligini aytdi. Spitamen tuman ichki ishlar bo'limi vakillari esa tojik-o'zbek chegarasida otishma yuz berganini tasdiqlashdi. Darhaqiqat 15 oktyabr kuni tojik-o'zbek chegarasida tojikistonlik fuqaro avtomatdan yaralangani haqida xabar keldi. Shundan so'ng bu masala bo'yicha tekshiruv ishlarini boshladik. Ayni paytda yarador Erkin Mirzoaliyev tuman markaziy kasalxonasida davolanmoqda, dedi Spitamen tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Spitamen tumani O'zbekistonning Begobod tumani bilan chegaradosh. Navbatchining aytishicha, Kurkat qishlog'ida istiqomat qiluvchi Erkin Mirzoaliyev o'zbek-tojik chegarasiga yaqin yaylovda mol boqib yurgan paytda O'zbekiston chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan. O'zbekiston tomoni iddialariga ko'ra esa Tojikiston fuqarosi mol boqmagan, balki kontrabanda bilan shug'ullangan. O'zbek chegarachilari Erkin Mirzoaliyevni chegaradan noqonuniy ravishda o'tgan paytda to'xtatmoqchi bo'lib, osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganlar. Biroq tojikistonlik bunga e'tibor bermay, bor narsasini tashlab Tojikiston hududi tomon yugurgan. Shundan keyin o'zbek chegarachilaridan biri Erkin Mirzoaliyevga qarata o'q uzgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'q uzilgan paytda Erkin Mirzoaliyev Tojikiston hududiga o'tib bo'lgandi. Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi mustaqil jurnalist Rashid Qo'ziyevning so'zlariga ko'ra, chegaralarning yopiqligi ana shunday fojialarga olib kelmoqda.
Bu chegaralardagi otishmalar, odamlarning o'limi, mening nazarimda bu ko'pchilik O'zbekiston tomoniga Begobod tarafga borib tirikchilik o'tkazadi, bozor qilib, mayda biznes bilan shug'ullanadi. Nazarimizda bu narsalarni foydavori borib, rahbarlarga borib taqaladi. Chunki agar rahbarlar ishlaganda edi, xato grajdan urushi bo'lib yurgan paytdan Tojikistonda chegaralar o'rtasida nima qotishma yo'q edi O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida urush vaqtida. Xo'p, o'rtadan olam shu o'tdimi, rahbarlar kelishmadimi, bundan oddiy xalq bexabar. Lekin kimlardir kelishmas ekan, podsholar kelishmas ekan, bundan xalq ozor chekmasligi kerakda.
deydi jurnalist. Mahalliy tahlilchi Alijon Yo'ldoshning fikricha, ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi munosabatlarda sovuqlikning saqlanib qolayotganligidan begunoh odamlar jabr ko'rmoqda.
Masalan, 60ga kirgan, 80ga kirgan chol kampirlarga haliga bunaqa chegara degan narsani bilmaydi. Jigariga indiladi. Qonunlashtirib, mudoa qilib, vahma qilib, soddagina odamni josus deb haliga qamab yoki otib, vahma qilib, haliga men davlatni nimasini bajarayapman degani mutlaqo men qarshiman. Mana prezidentlarimiz uchrashadi, boshqa rahbarlar uchrashadi, yaxshi gaplar bo'ladi, yaxshi bitimlar tuziladi. O'zalarni hech qanday haligi natijasini ko'rmaydi. Shuning uchun endi aslida olganda bir elat bo'lgandan keyinga o'sha haligi chegara nima kerasi? Oddiy odamlarni, sodda odamlarni, toza va pokiza odamlarga jazo berish menimcha ikkala davlatga ham to'g'ri keladi.
Deydi tahlilchi. So'nggi paytlarda o'zbek-tojik chegarasida bunday voqealar tez-tez yuzaga chiqmoqda. Jumladan, yanvar oyida Panjakining Saranzul qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisiga avtomatdan o't ochib, yarador qilgan. Shu yilning fevral oyida esa tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachisini avtomatdan otib yaralashgan. Oradan ko'p o'tmay, Tojikistondagi Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib, yarador qilgandi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, o'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi eshitildi. O'zbek chegarachisi o'qidan yaralangan tojikistonlik fuqaro kasalxonaga yotqizildi. Kuzatuvchilar bu kabi holatlar tez-tez sodir bo'layotganidan xavotir bildirmoqdalar, muhtaram tinglovchi. Endi esa diqqatingizni Tojikistondan Qozog'istonga qarataman. O'tgan yil dekabr oyida Qozog'istonning Olmaota shahrida o'ldirib ketilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk qotillaridan birining nomi oshkor bo'ldi. Marhum jurnalist Gennadiy Pavlyukning rafiqasi Olga Pavlyukning Ozodlik radiosiga bildirishicha, uning erining qotillaridan biri Qirg'iziston maxfiy xizmat xodimi Aldiyar Ismonqulov ekanini aytdi Olga Ozodlik bilan suhbatda. Ushbu mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Maldoniy lavhasida.
Shu yilning 15-oktyabr kuni maqtul jurnalist Gennadiy Pavlyukning rafiqasi Olga Ozodlik radiosiga erini o'ldirganlikda gumonlangan ikki kishidan birining shaxsi o'ziga oshkor bo'lganini ma'lum qildi. Men tergovchilar bilan bevosita aloqada bo'lib turaman. 14-oktyabr kuni men Olmaotadagi tergovchilarga qo'ng'iroq qildim. Marat ismli tergovchi qo'lga olinganlardan biri aynan Qirg'iziston maxfiy xizmatlari xodimi Aldayar Ismanqulov ekanini tasdiqladi. U boshqa hech narsa demadi, faqat bu telefonda gaplashadigan gap emasligini, agar imkon bo'lib qolsa, boshqa yo'llar orqali men bilan bog'lanishni aytdi. Ularning telefonda hech narsa aytkisi kelmayapti, chunki telefonlar eshitilishi mumkin. Ularning telefonlari ham, mening telefonim ham, deydi Olga Pavlyuk. O'tgan haftada Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk o'limiga aloqadorlikda gumonlanmish ikki kishi Olmaota restoranlaridan birida qo'lga olingani haqida bayonot tarqatgan, biroq ularning nomini oshkor qilmagandi. Pavlyuk o'ldirilgandan buyon o'tgan 10 oy davomida Qozog'iston huquq-tartibot idoralari qirg'izistonlik jurnalistning o'limiga Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining muhtamal aloqasi haqidagi ma'lumotlarni zo'r berib inkor qilib kelgan. Eslatib o'tamiz, Ibrohim Rustambek taxallusi bilan ijod qilib kelgan Gennadiy Pavlyuk 2009-yilning dekabr oyida Qozog'istonning Olmaota shahrida joylashgan ko'p qavatli uylardan birining 6-qavatidan tashlab yuborilgan. Pirovardida jurnalist bir necha kundan so'ng shahar kasalxonalaridan birida jon bergandi. Uni Qirg'izistonda muxolifatchi va mustaqil jurnalistlar qattiq ta'qib qilingan prezident Bakiyevning avtoritar boshqaruvi davrida o'ldirgandilar. Jurnalist qotillari shaxsiga aniqlik kiritish uchun Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga qilgan qo'ng'iroqlarimiz besamar bo'ldi. Ayni paytda Gennadiyni o'ldirgan shaxslardan biri qirg'izistonlik Aldayar Ismanqulov ekanini ta'kidlagan Olga, ikkinchi qotilning Qozog'iston fuqarosi ekanini, biroq uning ismi o'ziga noma'lumligini aytadi. Qozog'istonda faoliyat yurituvchi BNews.kz saytining yozishicha, qo'lga olingan shaxslarning ikkinchisi Sharqiy Qozog'istonda yashaganligi ma'lum xolos. Shu yil aprel oyida Qirg'izistonda bo'lib o'tgan qonli voqealar ortidan iqtidorga kelgan rasmiylar Gennadiy Pavlyukni Olmaotada qirg'iz maxsus xizmatlari vakillari o'ldirgani haqida bayonot tarqatgandilar. Atamekan partiyasi rahbari Umarbek Tikibayev ozodlikka dastlab jurnalist o'limida bir necha kishi gumonlanganini aytadi.
Tikibayev taxminicha ularning ayrimlari Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bo'lgan. Qayd etish joizki, avval boshdanoq Pavlyuk o'limini jurnalistning muxolifatiga Atamekan partiyasi nashrini yo'lga qo'yish rejalari bilan bog'lagandilar. Shu yilning mart oyida partiya lideri Umarbek Tikibayev Olmaotaga guvoh sifatida chaqirilgandi.
Казахские полицейские следователи мне показали несколько фотографий. Среди них я узнал Гаяра Исланкова.
Qozog'istonlik tergovchilar menga Genadiyning o'limiga aloqadorlikda gumonlanayotgan bir necha shaxsning foto suratlarini ko'rsatdilar. Ular orasida men Aldayar Ismanqulovni tanib qoldim. Kecha esa Bishkekda Pavlyuk o'limiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlardan biri go'yo Aldayar Ismanqulov ekani haqida xabar tarqaldi, deydi Umarbek Tikibayev. Atamekan lideriga ko'ra, Qirg'izistonlik sobiq chekist Ismanqulov jurnalist Pavlyuk o'limi bilan bog'liq shov-shuvdan so'ng milliy xavfsizlik xizmatidan bo'shab ketgan. Tikibayevning aytishicha, Aldayar Ismanqulov Genadiy Pavlyukni faqat yuqorining buyrug'iga ko'ra o'ldirishi mumkin edi. Asnoda Qirg'izistonning Dela nomer gazetasi 60-ta Aldayar Ismanqulov noqonuniy qurol saqlaganlikda ayblanganiyu, uning ustidan jinoiy ish qo'zg'atilganini, biroq sud uni oqlab yuborganini yozadi. Gazetaning yozishicha, hozirda unga nisbatan birorta ham ish ochilgan emas.
Kazakhstvenskiy slyuzhby kak by ne delitsya svoimi materialami, naverno, kazakhskiy pravoxranitel' organy poka.
Qozog'iston tomoni o'z materiallarini taqdim etmagandan keyin Qirg'iziston huquq-tartibot idoralarida Ismanqulov ustidan jinoiy ish qo'zg'ash uchun asos bo'lmaydi, deydi Umarbek Tikibayev. Jurnalist Genadiy Pavlyuk hayotlik chog'ida Rossiyaning Argumenty va Fakty nashri Qirg'izistondagi vakolatxonasini boshqargan, keyinroq esa o'zining Beli paroxod nashriga asos solgan. Qirg'izistonda shu yil 10-oktyabrda o'tkazilgan parlament saylovlari oldidan Genadiy Pavlyukka atab qo'yilgan haykalning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, Atamekan partiyasi Genadiy Pavlyuk nomidagi mukofotni ta'sis etdi. Mazkur mukofot inson haqlari, so'z erkinligi va demokratiya yo'lida kurashdagi jasorati va saboti uchun deb nomlanadi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Rossiyada muhojirlar ham ro'yxatga olinadi. 14-oktyabr kuni Rossiyada aholini ro'yxatga olish boshlandi. Unda Rossiyada hatto vaqtincha yashayotgan mehnat muhojirlari ham qaytga olinadi. Lekin Rossiyada yashovchi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksariyati bu tadbir haqida eshitmaganliklarini aytyaptilar. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiyaning barcha mintaqalarida shu yil 14-oktyabrdan 25-oktyabrga qadar aholini ro'yxatga olish umumrossiya tadbiri o'tkazilmoqda. Mazkur tadbirni o'tkazish uchun Rossiya bo'ylab 64 ming aholini ro'yxatga olish punktlari tashkil etildi va aholini bevosita ro'yxatga olishga 650 mingga yaqin ko'ngilli jalb qilindi. Oyligi 5 ming rubl etib tayinlangan xodimlar 25-oktyabrga qadar odamlardan ularning oilaviy ahvoli, tug'ilgan joyi, millati kabi o'nlab savollarga javob oladilar. Aholini ro'yxatga olishda rossiyaliklar qatori, Rossiyada bir yildan ortiq muddatga qayd etilgan chet ellik mehnat muhojirlar ham qaydga olinmoqda, deydi Rossiya davlat statistika xizmati matbuot kotibi Grigoriy Simonovich. Ro'yxatga olishda davlat statistika xizmati vakillari bilan birga militsiya va federal migratsiya xizmati xodimlari umumiy yurishi Rostat tomonidan ko'zda tutilganmi savoliga Grigoriy Simonovich shunday javob berdi.
Представители милиции будут только в тех местах, где выявлено большое количество людей.
Militsiya va migratsiya xodimlari ishtirok etish ko'zda tutilmagan. Faqatgina doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar to'planadigan joylarga yoki ruhiy kasalliklarga ega shaxslarning yashash joylariga borilayotganda statistning xavfsizligini ta'minlash maqsadida militsiya xodimi birgalikda chiqishi mumkin. Qolgan barcha vaziyatlarda ro'yxatga oluvchi bir o'zi yuradi. U maxsus hujjat, sharf, hushtak va nishonlar bilan ta'minlangan. Ta'kidlab o'tmoqchimanki, ro'yxatga olish tadbiri bozor, korxona yoki ko'cha kuyda olib borilmaydi. Ro'yxatga olish faqatgina odamning yashash va qayd etilgan joyi bo'ylab amalga oshiriladi. Rossiyada vaqtincha yashayotganlarga radiongiz orqali rasman yana bir bor aytmoqchimanki, ro'yxatga olishda na ismi sharifi, na hujjat talab qilinadi. ro'yxatga olinuvchi millati, dini, fuqaroligi va hokazo ma'lumotlarni o'z ixtiyoriga ko'ra taqdim etadi, deya ma'lum qildi Rostat rasmiysi Grigoriy Simonovich. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, Rossiyada rasmiy qayd hujjatiga ega emas muhojirlar noqonuniy yashab kelayotgan hisoblanadi va hisobga olinmaydi. Janob Simonovichning aytgan gaplari aholini ro'yxatga olish punktlarida qay tariqa bajarilayotganini bilish uchun Moskva shahrining Yanraynis ko'chasidagi punktlardan biriga murojaat qildik. Jurnalist sifatida ro'yxatga oluvchi bilan uyma-uy yurishda ijozat so'raganimizda punkt rahbari Oksana Buravko shunday dedi:
Если у вас будет удостоверение на проверку, вы можете взять такое удостоверение, чтобы пройти с нами по участку. У нас
Agar sizda maxsus ruxsatnoma bo'lsagina, biz bilan ro'yxatga olish uchun reydga chiqishingiz mumkin. Qolgan barcha ma'lumotlar konfidensial hisoblanadi va ularni sizga oshkora qilishga haqqim yo'q. Ruxsatnomani esa Rostatning markaziy boshqarmasidan olishingiz mumkin, xolos, dedi aholini ro'yxatga olish punkti boshlig'i. Davlat statistika xizmati tomonidan yig'ilayotgan ma'lumotlarning barchasi konfidensial saqlanadi. Nishini kafolatlanganini aytgan Rostat rahbari Sulinov hukumat tomonidan ushbu tadbirga 17 milliard rubl sarflanganini aytdi. Ayni paytda ayrim muhojirlar ular turgan uylarga ro'yxatga oluvchilar tashrifidan so'ng militsiya yoki migratsiya idorasi xodimlari bostirib kirishlari mumkinligini aytsa, muhojirlarning asosiy qismi bu tadbirdan hatto xabari yo'qligini aytmoqda.
Sizlarda ro'yxatdan o'tkazildimi yo'qmi, peripis bo'ldimi?
Nima ro'yxatdan o'tadi? Qanaqa ro'yxat, men tushunmadim-da,
dedi muhojirlardan biri. Boshqa bir muhojir ham mazkur tadbirdan bexabar ekan.
Rossiyada hozir aholini ro'yxatga olish ketyapti.
Dedi Rossiya tirikchilik qilib yurgan muhojirlarning yana biri. Chelyabinsk o'zbeklar jamoasi rahbari Ma'murjon Qodirovning aytishicha, shaharda aholini ro'yxatga olish tadbiriga hukumat tomonidan katta ahamiyat berilmoqda va unda ishtirok etish etmaslik ixtiyoriydir. Olinayotgan ma'lumotlar birovning qo'liga tushishidan xavotirlanmasa ham bo'ladi, deydi u.
Bizga boshqa masalan, firibgarlar, mashinniklar mana shu teripisi orqasidan o'zlarini foydasini ko'zlab bironta ish ko'z nima qilmasligi uchun militsiya xodimlarini qo'shib berishi mumkin bular. Agarda ularga ishonmasangiz, peripisi xodimi vakiliga. A tak, militsiya xodimlari billa yurmaydi ekan, shunaqa degan buyruqlar bo'ldi. Migratsion xodimlari ham bo'lmaydi ekan. Lekin savollarda shu so'rab, qaysi millatga mansubsiz, qaysi tillarni bilasiz, shunaqa savollari bor ekan.
Umumiy savollar beriladi. Ismi familiya yozilmas ekan baribir endi.
Ha, ismi familiyasi yozilmaydi, shu danliklari qancha aholisi bor. Kelgan, ketganlar hammasini ham bilsa kerak meningcha.
Ya'ni unda hech qo'rqadigan joyi yo'q.
Hech qanday qo'rqadigan joyi yo'q. Ya'ni hisobli do'st ayrilmas deganday, haliga hisoblab qo'ysa o'zlarining rasxodlarini ham davlat bilish kerak-ku. Qancha aholisi bor, qancha kelib chiqib, kelib ketyapti, shularni bilish kerak-da. Bular konfidensialni bo'ladi deyishyapti. Bunaqaga oshkor qilishga hech kimda haqqi yo'q deyishyapti. Faqat Rostat xodimlari biladi bu danliklarda berilgan narsalarni yozib olar ekan xolos.
Dedi Ma'murjon Qodirov. Davlat statistika xizmatining taxminlariga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada aholisi 142 million ekani aytilmoqda. Vaholanki 2002 yilda bu ko'rsatkich 145 millionni tashkil etgan. Rostat aholini ro'yxatga olish natijasi kelasi yil aprel oyida ma'lum bo'lishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyada aholini ro'yxatga olish boshlandi. Ushbu jarayonda mehnat muhojirlari ham qaytga olinishi aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlardan yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti 19-20 oktyabr kunlari Turkmanistonga safar qiladi. Eron prezidenti qudratli davlatlarning yadroviy dastur borasida Tehron bilan muzokara qilishdan o'zga chorasi yo'q degan ishonchda. Venesuela 2011 yildan boshlab Belarusga 30 million tonna neft yetkazib beradigan bo'ldi. Falastin va Isroil yetakchilarining Parijda belgilangan yuzma-yuz muloqoti noma'lum muddatga qoldirildi. Muhtaram tinglovchi, shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan shu paytgacha tinglaganingiz va dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning qisqacha mundarijasini ham yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbek tojik chegarasida yana o'q ovozi eshitildi. O'zbek chegarachisi o'qidan yaralangan tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi. Kuzatuvchilar bu kabi holatlar tez-tez sodir bo'layotganidan xavotirda. Qozog'istonning Olmaota shahrida o'ldirib ketilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk qotillardan birining nomi oshkor bo'ldi. Uning Qirg'iziston maxfiy xizmat xodimi ekani aytilmoqda. Rossiyada aholini ro'yxatga olish boshlandi. Ushbu jarayonda mehnat muhojirlari ham qaytga olinadi. Munofiq, kofir, imonsiz va esimbishnik. Bugungi kunda o'zbek musulmonlari orasida keng tarqalgan ayblov turlari haqida islom va musulmonlar eshitirishida so'z boradi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, deraza.net va darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi yo'l, ya'ni O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l keladigan eng maqbul yo'llardan biri. Muhtaram tinglovchi, marhamat saytimizga kiring. Saytimizda kun sayin yangiliklar, o'zgarishlar bo'lmoqda. Masalan, yaqindan boshlab ozodlikda yangi bir loyiha ish boshladi. Ozodlik saytida bu ozodlik bekorchisi deb nomlanadi. Bugungi yakshanba kungi ozodlik bekorchisi Xondamir mushtariylar bilan maqolu matallarni o'zgartirish mavzusida bahs olib bormoqda. Biz odatda ozodlik bekorchilarini studiyamizga taklif qilardik. Xondamirning Pragada bo'lmaganligi sababli u bilan efirdan bir muddat avval telefon orqali bog'landik.
Xondamir, bu bekorchidan xudo bezor deganda bugun bekorchilik ekanda.
Bugun bekorchilik. Bugun hali ideal bekorchilik yakshanba kuni bo'ladi degandek, shu kuni bekorchi bo'lib turibdim men.
Bu bekorchixonangizda hamsuhbatlar topildimi?
Tabiiy, bekorchixonamizda hamsuhbatlar bugun ham aktiv. Ularning ko'pchiligi bugungi mavzu, ya'ni o'sha maqola matallarini o'zgartirsakmi degan mavzu bo'yicha o'zining fikrlarini bildirib yotibdi. Umuman olganda e'tiroz bildirganlar ham bo'ldi. Bu g'oyani o'zi yaxshiligiga, ezguligiga, tabiiy, mavzuni dolzarbligiga. Lekin ko'pchilikda, aksariyat ko'pchilikda darhaqiqat o'zgartirishga hozirli maqollarimiz juda ham ko'p ekan degan fikrlar ham bo'lyapti. Saytni kuzatib boradigan bo'lsak, juda ham ko'p.
Endi Xondamir, masalan, menga maqola matallarni o'zgartirsakmi degan mavzu mana shaxsan o'zimga yoqdi. Chunki menga bitta maqol juda ham yoqmaydi. Egilgan boshni qilich kesmas degan maqolda. Bir shu maqolga ham bir fikr bildirganlar bo'ldimi? Bu keyingi paytda o'zbekistonliklar hammasi bo'yin egaverib, bu o'sha maqol negadir menga yoqmaydi.
Tabiiy.
Boshqalari topildimi shu maqolga bir munosabat bildirish?
Yevropadan assadir degan nimamiz bitta taklif bor Xondamir. Ustoz shoir Shavkat Rahmon aytmoqchi, bitta maqolni o'zgartirish kerak. Egilgan boshni qilichlar kessin. Nima dedingiz, Alabay deb yozibdi. Haqiqatda Shavkat Rahmonda shunaqa misra bor. Egilgan boshlarni qilichlar kessin degan. Shu narsani eslatibdi. U kishiga javoban esa Devoniy Mahsum degan mushtariyimiz Asadirjon debdi. Egilgan boshni qilich kesaversa 10,000 bitta chiqmish egilmaganlar holi nima bo'lar ekan? Mirshablar nonni oxlab beruvchilar bo'ladilarmi ular? degan fikrni aytibdi. Ya'ni u tomonni fikrida ham, bu tomonni fikrida ham jon bor deb o'ylayman. Har holda qanday ish tutish, qanday yo'l tutish har bir kishini o'zini ishi, xulosasi shunga qarab, sharoitiga qarab ish qilish kerak, chunki hayot uniki, jon uniki degan gaplar ham bor. Shuning uchun men har ikkovisiga ham, ikkovi fikrida ham jon bor deb o'ylayman. Yana boshqa nimalarga o'tsak, sharhlarga o'tadigan bo'lsak, maqoladan tashqari o'sha masalan Boburdan yo Amir Temurdan ayrim iqtiboslar keltirgan mushtariylarimiz ham bor ekan.
Xondamir, hozir ozodlik bekorchisiga kelgan sharhlarni hozir o'qiyapman-da. Ularning ichida o'sha haligi o'ynashmagin arbob bilan, arbob urar xarbob bilan degan bir maqolga ham ko'zim tushib qoldi-da. Shu keyingi paytda shu o'zbekistonliklarni aksar ko'pchiligi ham shu maqolga bir riyo qilishadi, amal qilishadi astoydilmi deb o'ylayman-da. Bu shu maqolga kelgan bir munosabatlar qanaqa bo'ldi?
To'g'ri, o'sha maqol noto'g'ri ishlatilyapti, o'rinsiz degan ishoralar ham bo'lyapti, lekin bu yerda bir narsani insof bilan tan olishimiz kerak. Ayrim maqol va matallar nafaqat to'g'ri ma'noda, balki o'sha kinoya yoki istora degan formalardan foydalanib ham yasalganda, xususan bu kinoya maqoli, o'ynashmagin arbob bilan, arbob urar xarbob bilan degan. O'shaga kinoyalarni ham o'zicha tushunishimiz kerak. Lekin boshqa tomondan bu narsa to'g'ri tushunib qolingan taqdirda, darhaqiqat kimsani shu mutelikka, bir qullikka moyil qilib qo'yishi albatta yaxshi ish emas va bu narsa eng yomoni o'sha xalqni genofondiga yomon ta'sir qilishi, bir necha avlod o'tgandan keyin bu narsa o'sha zihniyatimizga o'rnashib qoladigan bo'lsa, oqibati salbiy bo'ladi deb o'ylayman. Har holda emin erkin ozod xalqlardan shunaqangi bir ijodkor yoki bir kashfiyotchi yoki bo'lmasam o'tkir olimlar ko'proq chiqishiga tarix ham guvoh, biz o'zimiz ham bu narsani ko'rib turibmiz.
Albatta. Endi Xondamir, shu bugungi bir o'sha mushtariylar bilan ham suhbatdan bir xulosa qanday bo'lyapti? O'sha qaysi bir maqola matalni o'zgartirish tarafdorlari ko'proq bo'ldi?
Bunaqa maqollarni o'zgartirish to'g'risida juda ko'p fikrlar kelyapti, albatta. Uning ichida hazillar ham bor. Masalan, ko'p gap eshakka, birov aytyapti o'sha ko'p gap mobilniyga chiqim deganga o'xshagan bir hazillar ham bo'ldi tabiiy. Lekin o'sha jiddiy gaplar ham bor, aynan o'sha o'zlarini mulohazalarini bildirgan, xususan o'shdan Shodiyona degan bir mushtariyimiz shunaqa deb yozibdi. O'zlari ham o'sha maqola matallarni juda ko'p bilishi bilinib turibdi. Suhbatlarimizda sabrning mutelik bilan tenglashtirilishi, sabr ostida mis ham yo'q ekanda devoray deyishimga sabab bo'lgandi. Yuki har qancha zalvorlik bo'lmasin, karvon o'z yo'lida bir maromda ketib bormoqda. Itlar esa huri-huri, axir bir kun holdan ham toyib qoladi-ku. Bugungi mavzudagi shoir o'zgartirgan zamon senga boqmasa, sen ham boqma zamonga maqolini ko'rib, ko'nglim yorishganday bo'ldi. Xayolimga boshga tushganini ko'z ko'rar degan nima bor-ku? Xayolimda esa boshga tushganini darhol terib tashla degan gap keldi. Xayolimga demoqchi bo'lsa kerak. Ha. Xayolimga boshqa tushganini darhol terib tashla degan gap keldi. Bu maqol bilan xalqning ruhini ancha ko'tarish mumkin ekan. Chunki sabr qilib 7 marta o'lchaguncha kimlardir boshqalar kesib ketayotganiga ko'pchilikning sabri yetmayapti, deyapti. Changalda qaynagisi kelgan sho'rva pulsiz ham qaynayverar ekan-ku. Shu kemaga tushganini joni bir bo'lmay qolgani kishini biroz o'ylantirar ekan-da. Qozonga yaqin yursang qorning to'yadi deb ancha muncha o'rishliklarni bilib turib tikonni bosishi kishining jahlini chiqarar ekan. Ana shularni ko'rganda zo'rim bor-u zorim yo'q deb harakat qilgin qilib kelib ketar ekan kishining, deb yozibdi. Bularni hammasi demak shunaqa bir nozik iboralar bilan maqollarni aytishi ham bularga nisbatan o'zini fikrini bildirishi albatta meni xursand qildi. Eng muhimi mana shu mavzuni o'zi o'zimizga shu zihniyatimizda qotib qolgan ayrim bir dogmalarga nisbatan ma'lum bir o'sha fikr mulohazalar uyg'otayotgan bo'lsa, menimcha biz o'zimizni maqsadimizga yetdik deb o'ylayman.
Ozodlik saytining muharrirlaridan biri Ozodlikning bugungi bekorchisi Xondamir bilan suhbatida Xondamir mushtariylar bilan maqol va matallarni o'zgartirish borasida bahs va munozaraga kirishgan. Muhtaram tinglovchi, siz ham ushbu bahsga kirishishingiz mumkin, qo'shilishingiz mumkin, lekin hozir biz efirimizni tinglashda davom etting va efirdan keyin Ozodlik saytiga kirishingiz mumkin va ushbu bahs munozaraga siz ham qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda bir e'lonni sizlarga eslatib o'tsam, ya'ni qishki vaqtga o'tish munosabati bilan Ozodlikni eshitishingiz mumkin bo'lgan to'lqinlarning haqidagi yangi bir e'lon.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19:20 gacha. Qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Bu 31-oktyabrdan boshlab, ya'ni qishki vaqtga o'tgandan so'ng ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Bu to'lqinlarga diqqat qiling, aks holda siz ozodlikni yo'qotib qo'yish imkoniga yo'qotib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Biz bu e'lonlarni keyingi dasturlarimizda ham takroran efirga beramiz. Hozir esa muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimiz davom etadi. Munofiq, kofir, imonsiz va ismbishnik. Bugungi kunda o'zbek musulmonlar orasida keng tarqalgan ayblov turlari haqida islom va musulmonlar eshittirishida so'z borada. Hozir ushbu eshittirishni takroran efirga qo'yamiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi soni uchun tanlangan mavzu Ozodlik radiosining veb sahifasiga kelayotgan ba'zi sharhlar mazmunidan kelib chiqdi. Xususan aksar hollarda diniy mavzudagi eshittirishlarimizning veb sahifamizdagi matn ostida qoldiriladigan sharhlarda tilga olinadigan munofiq, imonsiz va kofir degan so'zlarni ko'p uchratamiz. Bundan tashqari, shu kunlarda o'zbek musulmonlari orasida KGBshnik, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati josusi degan ayblov ham ko'p quloqimizga chalinadi. Biz bugungi eshitirishda ba'zan e'tiborlik bilan har birimiz ham ishlatib qo'yadiganimiz mana shu so'zlarning shar'iy ma'nosi va ularning qo'llanilishiga oid hukmlarni yana bir bor yodga olishga qaror qildik. Zero bunga kuchli ehtiyoj bor deyishimizga yana bir sabab nafaqat musulmonlar aro, balki aksar hollarda musulmon va boshqa din vakillari aro munosabatlarda ham bu so'zlar qo'llanilishiga guvoh bo'lamiz. Ko'p hollarda ba'zi musulmonlar boshqa din vakillarini birgina kofir yoxud din dushmani degan atama bilan atab qo'ya qoladi va aloqalarini shu bilan uzadi. Kimnidir din dushmaniga chiqarar ekamiz, bu bilan o'z dinimiz nufuzi hamda o'z iymonimizni mustahkamlaymizmi yoki suslashtiramizmi degan savol bilan biz o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga murojaat qildik. Zero bu mavzuda murojaat qilganimiz o'zbekistonlik bir necha ulamo buning juda jiddiy mavzu ekani va mas'uliyati katta ekanini tilga olib, bu haqni o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga berdilar. Dastlab munofiq so'zining shar'iy mazmuni hamda hukmi haqida.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Munofiq degan kalima bu islom dini bilan birga bog'liq. Ya'ni lug'at ulamolari aytishadiki, avvalda munofiq degan xos atama bo'lgan emas, islom dini kelgandan keyin paydo bo'lgan, ya'ni odamlarni islomga nisbatan munosabatlaridan kelib chiqqan holda bu atama paydo bo'lgan. Aslida buning lug'aviy ma'nosida yer ostidagi yo'l degan ma'noni aytishgan ulamolar va bunga misol qilib al-yarbo arabchasi, o'zbekchada yumaloq qoziq desak bo'ladi. Shunda yerni ostidan yashaydigan, yerni ostidan uya qilib yo'l qilib yashaydigan bir maxluqning amaliga taqqoslangan deyishadi. Shu yumaloq qoziqni kiradigan yeri bo'ladi, keyin chiqib ketadigan yeri boshqa joyda bo'ladi. Agar uni biroq quvlasa kiradigan yeridan kiradi, lekin chiqqanini, qayerdan chiqqanini ham, qayoqqa ketganini ham odam bilolmay qoladi. Munofiqni mana shunga taqqoslangan, ya'ni munofiq odam islomga kiradi-yu, lekin boshqa joydan chiqib ketadi. Uni qayerdan chiqqanini odamlar bilmay qoladi. Istilohda izharul iymon bil lisan va kitmanul kufr bil qalb deb keladi Jurjoniyning ta'riflarida. Ya'ni tilda iymonni izhor qilib, dilda kufrni yashirib yurish bu munofiqlik bo'ladi. Endi bu mavzu juda ham chuqur mavzu, keng mavzu. Munofiqlikning turlari haqida gapirishadi ulamolar. Masalan, munofiqlik ikki xil turga bo'linadi. Katta munofiqlik, kichkina munofiqlik. Qana o'sha iymondan ajragan inson, na'uzubillah, ya'ni Allohga, malaikalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan, lekin tilida o'zini mu'min musulmon qilib yurib ko'rsatib yurgan odamni katta munofiq deyiladi. Ya'ni bu haqiqiy munofiq. Onun oranını Allah-u Teala cehennemdə kafirlərdən həm pasraq quyu tabaqda, en paski tabaqda buluşuna etkən ana şu münafıq. Endi kiçikinə münafıq digəndə bu nifakul amal deyişədir. Yani amaldagi münafıqlik. O adamın dili de imanı yok deyip hesap kılınmaydı ki, lakin ameli şu münafıklar yokşigen, iki yüzlenici, muttehem, yolg'onchi, odam, kichik nifoq. Qisqacha aytsak, mana shundan iborat.
Endi mana shu atamani musulmonlar bir-biriga ishlatishga qanchalik haqli, agar kimdir kimgadir nisbatan shu so'zni ishlatsa, noto'g'ri ishlatsa, qanaqa bo'ladi jazosi?
Bu so'zni ishlatishdan albatta odamlar tiyilishlari kerak, chunki buning ikki xil ma'nosidan biri nihoyatda xatarli, ya'ni iymondan chiqqan kofir degan bo'ladi. Bu so'zdan zohiri musulmon bo'lib yurgan odamga buni qo'llashdan tiyilish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham shunaqa ba'zilar bir-biriga munofiq degan kalimani ishlatib qo'ygan joylari bo'lgan. Ba'zilar o'zi haqida aytgan, men munofiqlik qilib qo'ydim deb. Lekin ular o'sha katta munofiqlik emas, kufr emas, balki ma'siyatni nazarda tutib gapirgan, ya'ni gunoh kabira. Rasulullohning oldilariga kelsam bir boshqacha bo'laman, tashqariga chiqsam boshqacha bo'lib iymonim tuslashib ketyapti deb Hamzala ismli sahobiy munofiqa Hamzala degan. Hamzala munofiq bo'ldi degan. Ammo bu so'zdan iloji bo'lgancha odamni tiyilgani yaxshi.
Obidqori Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Bu islom va musulmonlar eshitirishi. Endi esa shu kunlarda musulmonlar, har holda o'zbek musulmonlari orasida bir-biriga nisbatan ko'p tilga olinayotgan iymonsiz deyilgan ayblov va buning hukmi haqida.
Iymonsiz degani Alloh taolo tomonidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsalarga ishonmaydigan, uni tasdiq qilmagan odamlarni yoki odamni iymonsiz deyiladi. Payg'ambar aytadilar, iymon bu Allohga va uning malaikalariga va uning muqaddas kitoblariga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga va yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan ekaniga ishonishingdir deganlar. Mana shu iymonning 6 rukni hisoblanadi. Shu 6 rukundan birontasiga agar iymon keltirmasa, inson ishonmasa, o'sha iymonsiz bo'lgan bo'ladi.
Mana juda ko'p eshitamiz, mana biz veb saytimizda kelgan sharhlarda ham, ayniqsa dindorlar bir bilan bahslashadi, o'shanda bir-biriga nisbatan iymonsiz degan so'z ishlatilishiga guvoh bo'lamiz. Buni qo'llanilishiga hukm qanday?
Bu narsaga ham ehtiyot bo'lish kerak, bunday so'zlarni aytishdan tilni tiyish kerak, chunki iymon insonning qalbida bo'ladi, uni bilib bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid bir sahobini o'ldirib, bir insonni, mushrik insonni o'ldirdim deb uning o'ldirgan xabari keladi. Shunda Rasululloh uni kalima aytganini eshitadilar, ya'ni kalima aytib keyin o'ldirilganini xabarini eshitadilar. Shunda payg'ambar alayhissalom la ilaha illalloh deganini o'ldirdingmi deb qattiq tanbeh beradilar. U aytadi, qilichni ko'rib keyin kalima aytdi deganda payg'ambar alayhissalom, san uni qalbini yorib ko'rdingmi, san uni dilini bildingmi deydilar va bu so'zni bir necha marotaba takrorlaganlar. Demak, iymonsiz degan so'zni ichdan tiyilish kerak. Lekin iymon kalimasining ham ma'nolari keng. Ba'zi amallarni qilgan odamni, masalan, iymoni chiqib ketadi degan hadislar bor. Masalan, zino qilgan odam zino qilayotgan paytda iymonsiz holda bo'ladi, aroq ichayotgan odam aroq ichayotgan paytda iymonsiz bo'ladi va mana shunga o'xshash gunoh kabira qilayotgan odam haqida ham qattiq tahdid bor. Ba'zi olimlar shunday holda o'lsa iymonsiz bo'lib kofir bo'lib juda uzoqqa ketadi deyishgan. Lekin buning umumiy xulosasi shuki, o'sha ham agar musulmonlik da'vosida bo'lsa, uni mutlaq iymonsiz yoki kofir deb hukm qilinmaydi, Allohga havola qilinadi. Uni hukmini gunoh kabiraligicha qoladi. Gunoh kabira qilgan odam iymonsiz deb aytilmaydi. Albatta gunohga tavba qilgan odam albatta gunohi kechiriladi deb umid qilinadi, lekin tavbasi haqiqiy tavba bo'lishi kerak. Tavba qilayotgan paytda qattiq afsus nadomatda bo'lishi va shu gunohni qaytib qilmaslikka qat'iy qaror, azm qaror qilgan bo'lishi va o'sha gunohning asoratlaridan o'zini poklashi, tozalashi, o'zini xalos qilishi kerak bo'ladi va tavba qilgan odamni Alloh tavbasini qabul qiladi, u musulmon hisoblanadi.
Obid Qori Nazarovdan endi kofir degan so'zning shar'iy ta'rifi va hukmi haqida so'raymiz.
Kofir degan kalima ham lug'aviy ma'nosi yashirish, bekitish degani. Islohdagi ma'nosi esa Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo tomonidan olib kelgan narsalarni qasddan inkor qilish, uni rad etish va o'z-o'zidan dinda ma'lum bo'lgan narsalarni inkor qilish bu kufr bo'ladi. Kufr, ya'ni kofirlik ham ma'nolari, sharhlari bor. Buning ham ulamolari jumladan mana Ibn al-Qayyim rahimahulloh ikki qismdan iborat deb sharhlaganlar. Kufr akbar, kufr asghar. Katta kufr, kichkina kufr. Katta kufr o'sha imonsizlik, ya'ni dindan chiqadi va kofir bo'lgan odam do'zaxda abadiy qoladi. Kichkinasi esa bu gunohi kabiralar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masalan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd deganlar Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda. Mendan keyin sizlar bir-biringizni boshingizni kesadigan kofirlarga aylanib ketmang deganlar. Mana shu yerda kufr kalimasi ishlatildi. Odam o'ldirish bu gunoh kabira, lekin bu kufr emas. Odam o'ldirganni kofir deb hukm qilinmaydi, lekin uning niyati e'tiqodiga qaraladi.
Bahslarimizda ko'p tilga olinadigan so'zlardan birida shu mana boshqa din vakillariga nisbatanmi? Masalan, Gert Wilders haqida ma'lumot berdik. Keyin umuman o'sha Gert Wilders chizgan karikaturalarni boshqa veb-saytlarda chop etgan gazetalar, bu haqda gapirganlar, bu haqda yozganlar hammasiga birdek kofir degan so'z ishlatildi. Keyin mana O'zbekiston hukumatiga nisbatan kofir degan so'zlar, militsionerlarga nisbatan kofir degan so'zlar ko'p ishlatiladi-da shu musulmon sharhlovchilarimiz tomonidan. Yani har holda ularni qo'yayotgan sharhlar mazmunidan ko'ra biz musulmon deb o'ylaymiz, taxmin qilamiz. Bunga qanday qaraysiz? Bunga nima deysiz? Qanday hollarda ishlatish mumkin?
Odamlar ba'zilar aytadiki, kofir deb bo'lmaydi insonni. Kofirmi, kofir emasligini Alloh biladi deydi. Noto'g'ri bu narsa. Chunki kofir degan so'z bu atama, ya'ni musulmondan musulmon emasni ajratadigan atama. Bu so'kish emas, ba'zilar buni haqorat deb tushunadi, unday emas. Masalan, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilsa, dinni haqorat qilsa, nafaqat payg'ambarni, dindagi ma'lum narsani masxara qilsa, haqorat qilsa, u albatta kofir. Bunda hech tortishuv yo'q, bunga talashish kerak emas. Chunki o'shalar dinga ishonmagandan, dinni yomon ko'rganidan masxara qiladi va uni hukmi kofir. Buni hech bitta munozara yo'q. Hech bo'lmaganda bo'lmaganda bu so'z erkinligi, uning nomi shu kofir.
Endi masalan O'zbekiston hukumatiga nisbatan yoki mana biz ko'pincha mana prokurorlar, militsionerlar haqida ba'zi materiallar beramiz. Ularga nisbatan ham ishlatiladi masalan shu kofir degan so'z.
Asl kelib chiqishi ota bobosi musulmon bo'lgan, o'zini musulmon deb hisoblaydigan insonga nisbatan kofir degan kalimani ishlatishda ehtiyot bo'linadi. O'zi musulmonligini tan olmaydigan, ochiqchasiga musulmon emasligini gapiradigan odamlarga nisbatan ishlatilishi bu boshqa masala. Lekin mana hozirdagi musulmon mamlakatlardagi hukumatlar rahbarlari yoki mana shunday politsiya, militsiya xodimlari, bular zulm ustiga qurilgan, diktatura ustiga qurilgan, xalqni ezib, uni qonini so'rib deganday mana shunday judayam jinoyatlar sodir etish evaziga yashayotgan hukumatlar yoki ularning malaylari, jallodlar musulmonlarni o'ldirayotgan, ularni o'g'irlab yoki tahqirlab haqorat qilayotgan odamlarni masalasida bu nozik narsa. Avvalo o'shanda insonlarning o'zi qo'rqish kerak, ya'ni kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi ehtimol. Chunki biz uni lekin ochiq oydin hukm qilishdan tiyilamiz. Kofir deb hukm qilish o'limga hukm qilish bilan barobar. Shuning uchun bundan tiyiladi. Ulamolar uchun eng qiyin amal deyishgan bir insonni, ya'ni aslida ota bobosi musulmon bo'lgan va o'zi ham musulmonlik da'vo qilayotgan odamni kofirga hukm qilish. Bu eng og'ir masala ilmli odam uchun. Lekin ilmsiz odamlar bu narsaga ko'pincha chuqur ahamiyat bermaydilar. Ular gapirib yuboraveradilar. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin albatta shu masala ko'tarilganda biz ta'kidlashimiz kerakki, ehtimol o'shalar kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. O'sha hijobga qarshi yoki islom amallariga qarshi, Qur'on o'qishga qarshi, o'qitishga qarshi, hatto bu yoqda masalan g'arbda, Yevropada dinga ishonmaydigan, musulmon bo'lmagan odamlarchalik muomala qilishni bilmaydi, ya'ni bu kofir bo'lib qolishi ehtimoli juda ham katta, ehtimol bu bo'lgandir ancha munchasi, lekin biz buni umumiy tarzda aytamiz. Xosatan alohida bir shaxsga nisbatan qo'llash qiyin, undan tiyilish kerak. lekin umuman olganda hijobga qarshi kurashayotganlar, haqorat qilayotganlar, so'kayotganlar, ular eshitib qo'yish kerak albatta bu so'zlarni. Ular kofir bo'lib qolsa, u o'zidan ko'radi. Allohning hukmi bu, bizniki emas.
Obidqor Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Bu islom va musulmonlar eshitirishi va nihoyat bugungi o'zbeklar orasida ko'p tilga olinadigan ayblov josus degan atamayu uning hukmlari haqida tinglaymiz.
Josus degan kalima ham xuddi munofiq, kofir yoki iymon degan kalimaga o'xshab arab tilidan olingan va bu islom dini bilan bog'liq. Josus lug'aviy ma'nosi mana Nazratun Naim mavsuasida keltiriladiki, aslida sin jim sin sindan shu moddadan olingan. Buning dalolat qiladigani, ya'ni bir narsani yengil ushlab ko'rish bilan uni yengil sepalab ko'rishni jassa deb aytilar ekan. Yana Rog'ib ismli lug'at ulamolaridan aytadilarki, aslul jass masulul qiyva ta'azzuf nafdi. Ya'ni buning asli, kalimaning asli kelib chiqishi bu tomir ushlab uning kasalligini aniqlash degan ma'noda ishlatilgan ekan boshlab. Va bu endi keyin josuslikka ham qo'llanilgan bo'lib ketgan, chunki josuslik ana shunday bildirmasdan nihoyatda ustalik bilan bir narsani bilish, ya'ni sirni bilish. Istilohda esa Ibn Asir aytganlarki, "At-tajassusu at-taftishu an bawatinil umur va aksaru ma yuqalu fish-shar." Tajassus bu ishlarning yashirin tomonlarini tekshirish va bu ko'pincha yomonlikda qo'llanadi. Ya'ni yomon niyat bilan ishlarni, yopiq, maxfiy ishlarni tekshirishga tajassus deyiladi, ya'ni josuslik qilish. Bundan Alloh taolo Qur'oni Karimda qaytargan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qaytarganlar. Ya'ni Hujurot surasining 12-chi oyatida "Ola tajassasu" degan Alloh, ya'ni josuslik qilmangiz, bir-biringizning sirlaringizni, ayblaringizni qidirmangiz deb Alloh qaytargan. Yana ulamolar aytishadiki, bu josuslik asli suizandan kelib chiqadi, ya'ni badgumonlikdan, qalbning toza emasligidan kelib chiqadi. Inson dili toza bo'lmasa, qalbi kasal bo'lsa, mana shu qalb kasalliklaridan biri badgumonlik, odamlar haqida yomon gumon qilish, ana shu yomon gumon insonni josuslik qilishga yetaklaydi yoki shunga buyuradi. Mana shu narsalardan kelib chiqib aytish mumkinki, bu narsani albatta xalq uchun zarari katta, bundan tiyilish kerak. Balki o'shanday insonlar, agar hali yuqoridan aytdik, agar musulmon hisoblasa, o'zini mo'min hisoblasa, hozir zamon albatta murakkab, siyosatlar murakkab, josuslik qilish uni chekiga tushgan bo'lsa, o'sha turgan joydan foydalanib musulmonlarga, xalqqa foyda yetkazsin, xalqni boshiga kelayotgan kulfatlardan ogohlantirsin, kimgadir suiqasd uyushtirayotgan bo'lsa bilsa, shuni o'shani saqlashga, ya'ni oddiy insonlarni hayotini saqlab qolishga yoki ulardan yomonliklar yo'lini to'sishga harakat qilish kerak, agar u josus o'zini iymonli deb biladigan bo'lsa. Uyun deb aytiladi buni, ya'ni buni endi o'zbekchada hozir bilmayman, ya'ni bunaqa ijobiy ma'noda qaysi so'z bilan ifodalab bo'ladi. Demak, bu ba'zilar tahassus degan kalimani keltirishgan. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalom o'g'illarini Misrga jo'natib, Yusufni qidirib ko'ringlar degan nasihat qilayotganlarda va tahassasu an Yusuf deganlar, ya'ni Yusufni shu jiddiy, juda bir tinchiklab qidiringlar degan oyatni keltirib, ba'zi ulamolar tahassus bo'lishi mumkin deyishgan. Xullas, qisqasi aytganda, agar yaxshi niyat bilan yomonliklarni oldini olish uchun, xavfu xatarni daf etish uchun shunday maxfiy narsalarni o'rgansa, demak bu joizligiga kelib chiqadi, lekin bunda odam chegarani bilish kerak. Ya'ni u odam bo'lar ekan deb o'zi bilganini yoki o'sha maxfiy xizmatlar buyurayotgan ishlarni qilishga bo'lmaydi. U odam islomni o'rganish kerak. Musulmonlik qoidalari qanaqa bo'ladi? Hozir islomda ham shunaqa xavfi xatarni olish uchun ba'zi narsalardan xabardor bo'lish mumkin bo'lsa, u odam islomni bilmasa, iymonni bilmasa, musulmonlik qoidalarini bilmasa, u albatta zarar keltiradi, albatta u adashib qoladi, xato qiladi. Lekin nima bo'lganda ham inson Allohdan qo'rqish kerak. va Allohga tavakkul ham qilish kerak. Bu josuslar ham o'taveradi, munofiqlar ham o'taveradi, imonsizlar ham o'taveradi.
Obid qori nazar fikrlar edi. U kishi bilan Ozodlik radiosining veb-saytiga kelayotgan sharhlarimizda ko'p tilga olinayotgan va umuman o'zbeklarning kundalik muloqotlarida tez-tez quloqqa chalinadigan bo'lib qolgan munofiq, imonsiz va kofir hamda bulardan-da ko'proq ishlatiladigan KGBshnik, ya'ni MXX josusi degan ayblovlar borasida shariy hukmlarga quloq tutdik. Aksar hollarda kishilarning bir-birini bu so'zlar bilan ayblashi, qoralashi, ba'zan esa musulmonlarning boshqa din vakillarini birgina kofir yoxud din dushmani degan atama bilan atab, ular bilan muloqotlarni uzib qo'ya qolishi, eng muhimi mana shu holatning Ozodlik veb-saytida ko'tarilgan bahslarda ko'p uchraydigan holga aylanib qolgani shu mavzuni tilga olishimizga turtki bo'ldi. Tabiiyki, bundan ham muhimi avvalo o'zimizni isloq qilish niyat edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishini takroran tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.